Liberālās brīvo demokrātu partijas politiķa Tomasa Kemmericha ievēlēšana Vācijas Austrumu federālās zemes Tīringenes premjerministra amatā ar euroskeptiķu pret imigrācijas un pat par galēju labēto dēvētās partijas alternatīvu Vācijai atbalstu satricinājusi Vācijas politisko skatuvi. Trešdien Tīringenes reģionālajā parlamentā notikušais balsojums sadragājis politisko tabū, saskaņā ar kuru tradicionālās partijas solījušas nekad nesadarboties ar alternatīvu Vācijai. Šis ir pirmais gadījums, kad kādas Vācijas federālās zemes premjers apstiprināts amatā ar alternatīva Vācijai balsu atbalstu. Skandālam vēršoties plašumā pēc krīzes sarunām ar brīvo demokrātu līderi, tikai dienu iepriekš Tīringenes premjerministra amatā ievēlētais Tomass Kemmerichs ceturtdien paziņoja, ka demisionē. Viņš pieprasīs sarīkot atkārtotas reģionālā parlamenta vēlēšanas, lai atbrīvotu premjera amatu no alternatīvas Vācijai atbalsta traipa. Par Kemmericha apstiprināšanu amatā nobalsoja arī Vācijā valdošo kristīgo demokrātu partijas deputāti Tīringenes reģionālajā parlamentā. Pirms viņa atkāpšanās kristīgo demokrātu līdere un Vācijas kanclere Angela Merkele vizītes laikā Dienvidāfrikā notikušo raksturoja kā nepiedodamu un aicināja rezultātus anulēt.
Šīs federālās zemes premjera vēlēšanas bija unikāls incidents, kas ir pretrunā ar kristīgo demokrātu partijas un arī manis pašas pamata principu. Proti, ka nedrīkst nodrošināt uzvaru ar partijas alternatīva Vācijai balsu palīdzību. Tādēļ šī rīcība ir nepiedodama. Tā bija slikta diena demokrātijai. Tā bija diena, kas nebija saskaņā ar kristīgo demokrātu partijas vērtību tradīcijām.
Notikušais Tīringenē atbalsojas arī galvaspilsētā Berlīnē. Merkels kristīgo demokrātu koalīcijas partneri Vācijas federālajā valdībā sociāldemokrāti reaģēja kritiski un asi. Abām koalīcijas partijām sestdien Berlīnē paredzētas krīzes sarunas. Euroskeptiskā partija alternatīva Vācijai valsts austrumu pavalstī Tīringenē bauda plašu atbalstu, taču oktobrī notikušajās reģionālā parlamenta vēlēšanās uzvarēja galēji kreisā partija Die Linke. Tās līderis Bodo Ramelovs tomēr tika gāvts no reģiona premjera amata. Brīvo demokrātu kandidāts Tomass Kemmerichs pārspēja Ramelovu tikai trešajā balsošanas kārtā un tikai ar vienas balss pārsvaru ar 45 pret 44 balsīm. Kemmerichu atbalstīja viņa paša brīvie demokrāti, Merkels kristīgie demokrāti un partija alternatīvu Vācijai. Kemmerichs gan uzstāja, ka nekāda sadarbība vai vienošanās ar galēji labējo partiju nebija noslēgta un alternatīvu Vācijai apsūdzēja par blēdīga trīka pastrādāšanu, lai kaitētu demokrātijai. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.